Amets onetik, amets onera, aupa Bizkaia.
Hortxe gure farmazia tarteko sintonia badakizue, tarte honetan Juan del Arco geure kolaboratzaia eta laguna izaten dugula, osasun kontu bat, osasun gai bat ekartzen dozkula, eta berak kontauko dozku zein dan gaurko gaia. Juan del Arco, egun hon?
Egun hon, Inigo. Begira, martitzenean, koloneko minbiziaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da.
Bale.
Eta hori egiten da, herritar guztiek minbizia mota honen prebentzioaren eta detekzio goiztiarraren garrantziaz sensibilizatzeko. Ezta? Horrezegaitik, gaurko gaia hori izango da.
Vale. Eta
gainerako minbizi motak bezala, zelulen hazkunde anormala da. Kasu honetan, koloneko zelulak edo zehatzago esateko, kolonekoak eta ondestekoak.
Vale.
Mundu mailan minbizi ohikoenetako bat da. Eta Euskadin kasu gehien detektatzen diran minbizi mota da. Gutxi gora bera, uneko 20 kasu edo apur bat gehiago diagnostikatzen dira gizonen artean, emakumeen artean baino. Eta minbizia izateko arriskua nabarmen handitzen da adinagaz. Ia beste tumore guztiak bezala, ezta?
Vale.
Bizi iraupen, baina diferentzia da, bizi iraupen tasa, kasu honetan oso handia dala. Eta euneko 85-era ere heltzen da, baeketan goiz detaktatzen bada. Baeketa programari esker, hain zuzen ere, Euskadin heriotza tasa nabarmen jaitsi da azken urteotan.
Vale. Bai, bai. Bueno, principios, pentsa dut, esteetan dagoala, ia danok badakigula gitxigura bera non dagoan kolona, baina, Juan, zuke kontabalduzkuzu, zehatz horre non dagoan kolona?
Bueno, behira, azteko gogoratu behar dugu estea bizatitan banatzen dara. Mea,
eta
luzeena dana, eta urdailaren amaieran azten dana, eta gero, lodia, mearen ondoren dagoana, eta uzkian amaitzen dana.
Bai.
Estelodiak ere hiru zati dauz. Itzua, kolona eta ondestea. Itzua, kolon zatitzu oso laburra da. Este meharra lodierara iristen dan tokitik behera dago, eta itzua deritzo irterarik ez dagoalako. Hori, zati hori, sabelaldearen behealdeko eskuinaldean dago.
Vale.
Eta itzuaren ondoren kolona daukagu. Este lodiaren luzeeraren 80% suposatzen dau kolona. Lehenengo zatiari gorantzko kolona esaten jako, sabelaldearen eskuinaldetik igotzen dalako diafragmaren altueraraino. Hor, 80 graduko angelua egiten dau, eta sabel osoa zeharkatzen dau. Horregaitik, zati horreri zeharkako kolona egiten jako.
Vale.
Hor, hori da, sabelenaren goiko eskerreko aldean, beste angelu bardin bat egiten dau, eta berantzko kolona azten da. Eta gero, abdomenaren behealdean, edo behealdera heltzen danean, ese forman kurbatzen da, ondestera iristeko. Beraz, kolon eta ondestearen minbiziaz berba egiten dugunean, ia este lodi osoari eragiten dotzon gaixotasun batez ari gara.
Vale. Bai, kurioso. Azaldu dozun moduan, nik baneukan gitxigora bera horri irudia buruan, eta bai egia da, este lodiak egiten dauala gorantza, este ba, mearen gainetik, eta bai, eta hortxe, bale? Beitu, ez da askotan erresa, eta, bueno, beste gai bat bada, baina, karo, este meak badekoz, igual 9 metro izan lehik ez edo horti bada joan, ez da, oso luzea da, baina berez este lodia, laburtsuagoa da. Eta
askoz ere laburragoa zeren, eta esan dugun moduen, bakarrik egoten deu, sabelaren zati bat, sabel osoa, gorantza, lehenengo gorantza, gero zeharkatu, eta gero berantza, ba hor, ba ez dakit, ba oso erresa da pertsona bakotzaren, pertsona bakotzak neurtu aldeu bere kolona gutxi
bai,
gora bera.
Karratu bat bezala da, ez da? Karratu bat egiten da.
Hori da, gutxi gora bera. Ba, ba, beko satie, faltaten jako, karratu bat izateko, ze beko satien bakarrik bai, erdi egiten dago, ez da?
Bale, bai, bai. Eta gaur, berbaingo dugu koloneko minbizian ganean. Berez, zelan sortzen da? Koloneko minbizia?
Ba, begira, esan bezala, koloneko zelulen askunde anormala, desordenatua eta inbaditzailea da, ezta?
Vale.
Eta hori gertatzen da, organo horren barrualdea estaltzen dauan mukosaren zelulen, zeluletan, ezta? Hor azten da behintzat. Zelula horietako batzuek, multzoak osatzen da bez, polipo forma dabenak. Hau da, irtengune txikiak. Polipo gehienak onberak dira, baina horietako batzuk, batez ere adenoma izenekoak, gaizto bihur daitekez, garaiz erauzten espadira behintzat. Polipoen euneko 10 baino gutxiago gaiztoa diran arren, koloneko eta ondesteko minbizia ia guztiek polipoak izaten hasten dira. Arrisku txikiko eta arrisko handiko polipoak dauzan arren, ba, kopuruaren, tamainaren eta formaren arabera, zaila da polipo motak bereiztea kolonoskopiak emoten dauan irudiagaz. Horregaitik, polipo guztiak erauztea gomendatzen da, ondoren azterketa anatomopatologiko bat egiteko, eta jakiteko minbizia da dagoen, edo minbizia hasiera dagoen, ala ez. Bueno, hori eszepzio bat da, ondesteko oso txikiak diran polipoak. Horrek ez dira kendu behar.
Vale.
Polipo bat hori importantea da. Polipo bat sortzen hasten danetik minbizia agertzen dan arte 10 urte baino gehiago igaroten dira.
Vale.
Eta kolon eta ondesteko minbiziaren ezaugarri hori diagnostiko goiztiarrerako funtsezkoa da. Zeren eta esan dugunez, minbizia gertatu aurretik polipoak agertuko dira eta garaiz detektatuz gero tumore bihurtu baino lehen ken daiteke, ez?
Vale. Vale. Eta polipo horrek zeozergaitik agertzen dira edo kasualidadea da? Zelan agertzen dira polipoak?
Bueno, naiz eta kasuen laurdenak familia aurrekariak izan eta beraz, ba, herentzia genetikoak paper garrantzitsua izan minbizi horien garapenean, kasu gehienetan koloneko minbizia ez dabe alterazio genetikoak eragiten. Baizik eta elikaduragaz eta bizimoduagaz lotzen da. Elikadurak funtsezko zeregina dau ondeste koloneko minbiziaren garapenean. Zuntz askoko elikagaiak konsumitzeak, fruta eta barazkiak adibidez, babes eragina dau. Hau da, minbizia izateko arriskua nabarmen murrizten dau. Gainera, zenbait frutak, adibidez kibiek, laranjak edo marrubiek, C vitamina maila handia dabe. Eta vitamina hori ere nutriente onuragarria da.
Vale.
Lekaleak, zereal integralak eta fruitu lehorrak ere onuragarriak dira. Alderantziz, gantzugariko dietak koloneko minbizi izateko arriskua handitzen dabe. Bereziki, gantz aseak badira. Dakigunez, gantz horiek lurreko animalia jatorriko produktuetan dagoz batez ere. Baina, baita, kontutan hartu behar dugu, zenbait landare produktuetan ere. Adibidez, koko eta palma oliotan. Baina, esneak eta jogurtak, arriskua ez handitzeaz gain gutxitu ere egiten dabe. Minbizia arriskuaren igoeragaz argi eta garbi lotzen dana, eta estebeteen eta oroar haragi prozesatuen kontsumoa, eta kontsumoa da. Eta haragi gorriak ere minbizi izateko arriskua handitzen dago. Bueno, eta beste alde, lotura zuzena dago oso zigortuak edo erreak dagozen elikagaien kontsumoaren eta koloneko minbizi izateko arriskuaren artean.
Vale.
Horregaitik, hoiek, janari hoiek saiestea gomendatzen da.
Bai, askotan hori bai entzun dugu, ba, baltze dekonean, ba, adibidez, oiaskoak egiten dozula, sartainean horre frigiduten dozula, eta baltze urteten baiako, batzuetan hori, lehen esaten zan horrek minbizia sorta baldotxuta, koloneko minbizia inzuzen behor duan.
Hori da, hori da. Vale. Batez vale. ere, okel errea, baina ogi errea be bai, osea,
bai,
ogi
bai, bai.
Txigortua egiten dugunean eta beltz dauenean, ba hori
bai.
Kendu behar da. Ze hori vale. produktu txarrak dauzka eta daukaz eta kolon eta ondesteko minbizia eragin daike.
Okay.
Bueno, elikadurari dagokionez ere garrantzitsua da buloak baztertzea. Gezurrezkoak diran mitoak zabaltzen diralako sare sozialetan, ezta? Adibidez, ez dago inolako evidentziarik kafeak minbizia eragiten dagoela esateko.
Vale.
Eta ez da frogatu inolako loturarik dagoenik elikadura gehigarrien kontsumoaren eta minbiziaren artean. Gehigarriak erregulazio zorrotza daben sustantzia dira eta seguruak direna bakarrik erabil daitekez. Beraz, koloneko minbizia prebenitzeko ez dau zentzurik kafea saiesteak, eta ez da gehigarri jakin bat ez daben elikagaiak aukeratu behar.
Vale.
Ez da horrelakorik egin behar, naiz eta sare sozialetan pertsona desaprensibo batzuek esaten badabe, ze jende horrek, ez jakintasunagatik edo gaiztakeriagatik, baina kalte besterik ez dago egiten.
Bai, bai. Bai, sabe, sabe.
Bueno, gero bebai esan behar dugu alkola eta tabakoa ere, ba klasikoak dira, ezta?
Bai.
Ba gauza txarrak dirala edozein minbizirako.
Bai.
Hainbat aldiz aipatu dugu hori programa honetan, baina hori ba barriro ere errepikatu behar dugu. Eta bestalde sedentarismo eta ariketa fisikorik eza ba, ez oso kaltegarriak dira, ere bai. Izan ere, ariketa ez da bakarrik garrantzitsua prebentzioan, baizik eta kirurgia eta kimioterapia tratamenduak jaso da bezan pertsonentzat ere. Ba, begira, iaz publikatu zen artikulu bat, non 15 urtez ia 900 pazientekaz egindako entzegu kliniko bat eman zan jakitera. Eta bertan, frogatu zan, gaixotasunik gabeko bizi iraupena handiagoa izan zala, gainbegiratutako ariketa fizikoko programa bat egiten ebesan personen artean. Hori ere, ba, importantea da, ezta?
Bai, bai, ba, zalantza barik, baina koloneko minbiziaren prebentzioaz gan, ba, bebai, funtsezkoa da diagnostiko goiztiarra egitea. Bueno, beti da oso importantea diagnostiko goiztiarra egitea, edozein gaixotasunagaz, eta hori asko nabarmentzen dugu amen, geure farmazia tartean, baita be, tabakoa eta alkola kiniela guztietan dagoala. Ba, hori, minbizia sortzeko kiniela guztietan dagoala, hori, ba, saiestu edo behintzate itxin behar dela, eta ni pentsa dago gero eta gitxiago bintzate tabakoa gero eta gitxiago ikizten dugula, eta batez be geure gazten artean hori oso importantea dela. Baina esan dugu, prebentzioa edo diagnostiko goiztiarra be, batzuetan ba, goiz harrapatzen danean, ba, aukera dagoz ba, ondo sendatzeko, eta Euskadin horren adibide bat badeko guez da, Juan?
Bai, 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 hori egiten da, ba, oso importantea dalako prebentzioa, ezta? Esan bezala, koloneko minbizi gehienak polipoak sortzen hasten dirala, ezta? Eta polipoak agertzen diranetik, esan dugun bezala, denpora asko igarotzen da minbizia agertu arte, ezta? Horregatik, minbizi mota horretan oso eraginkorrak dira detekzio goiztiarreko programak. Hori, kolonoskopia, da, proba invasibo bat da, ezta? Osea, guztiok, ezaten badozkue, ba, kolonoskopia bat egingo dutu, deutzugu, eta, jo, eta, ez da, ba, kolonoskopia bat, hau, ba, bainiko, ez dakit, ezta? Ordun, beraz, ez da arrazoizkoa biztanle guztiei egitea kolonoskopia bat, ezta?
Yeah.
Eta horren ostean egiten dana, gorostietan odolosturik dagoen detektatzeko test bat da.
Vale.
hori zergeitik egiten da, ba, kolonean polipoak badagoz, eta batez ere asko edo handiak badira, eta, bueno, bereziki dagoeneko gaiztoak badira, ba, elikagaiak igarotzean, odolostu txikiak sortzen dira. Beraz, odol lastarnen presentziak polipoak egon daitekezela adierazten dau. Eta horrela, kolonoskopia gorostietako odol proban positibo eman daben pertsonei bakarrik egiten jake, ez populazio osoari. Eta, zuk esan dozunez, ba, Euskadin koloneko minbizia detektatzeko programa oso on bat daukagu, eta martxan dago 2009 urtetik. Eta, bai. Hain zuzen ere, mota horretako programa bat abian jarri eban estatuko lehen autonomia erkidegoa izan zen Euskadi. Berreogeita mar eta irurogeita amala urte bitarteko pertsonei zuzenduta dago programa hau. Eta parte hartzea borondatezkoa da, ez da derrigorrezkoa. Baina, bueno, egokiena eunekoa izatea parte hartzea litzateke, ez da? Bai. Baina, egia esan, euneko irurogeita amairukoa da. Beraz, ba, handitu alda. Baina, bueno, porzentai hori altuenetakoa da, ez bakarrik estatu mailan, baizik eta Europa Batasunean ere. Vale. Urtero, ba, gutun bat bidaltzen jake Euskadizko batazbesteko irureun eta berroi eta mar mila pertsonari gutxi gora bera, programa horretan parte hartzera gonbidatzeko. Eta iaz, Europako Eskualdetako Komiteak nabarmendu eban jardubide honen azala minbizia prebenitzeko eta detektatzeko politiketan. Programa hori esker, 2024 urter arte, ia 4.500 tumore gaizto detektatu ziren. Eta gainera, 160 hasierako estadioetan. Eta horrek, lehen esan dugunez, ba parte hartzaileen 185 bizi iraupena ekarri dau, bai. Bost urtera.
Bai, oso, bai.
Bueno, parkatu, bai, esken bai. Nahi dut gauza bat azpimarratu, ezta?
Bai.
Naiz eta urtero detektatzen diren kasuen kopurua gizonena emakumena baino handiagoa izan, hori lehen esan dut, ba, emakumeek programa honetan parte hartzen dabe gehiago gizonak baino. Beraz, adintarte horretako pertsona guztiek animatu behar dira programan parte hartzera, baina bereziki gizonak.
Vale, nik esango dut, justo kontau, bueno, ezagutzen dodala, eta hasikeratik pentsa dut, noiztik ezagutzen dodan, niko goratzen dut hor karrera nengoela, nik zientzia politikoa ikasine, ba, nor estadistika eta horren ganean egiten genduzala, ba, estudio asko, normalean politikan ganean, baina beste batzuen ganean, eta askotan azaltzeko, zuk esan dozuna, ba, lagina edo danadalako zenbat aukera deko zuzan, onena izango zan, egitea, eta bueno, horre datu horrekaz ba edo datu horrek kontuan hartzea, baina kasu horretanik ezagutu neban hasikeran eta geure irakasleek eta ez dirala medikoak horre bai zientzia politikoan edo soziologian batez be estadistikan egiten dabela, zelako garrantzia daukon horri, hori, parte hartzea, gauza honetan, bai, zuk esan dozu, kolonoskopia bat, esaten dotzuenean, zuk pentsetan dozu, ez do gure, inundik inora. Beste gauza batzuetan be, bai, bildurra edo zehozen emongo dabe, kasu honetan askotan, bai, atzera botaten dabela. Baina, ze importantea da, euneko laro gaita mabosta, ba, egin dabela horre, ba, bizitza, bizi iraupen, ez da, luzatu dabela, kasu honetan, ba, pentsa daut, ze importantea dan, ba, estaduko lehenengo, ba, lehenengo izen zala, Euskal Autonomia Erkidegoa kasu honetan, eta hori mantentzea eta zaintzea bebai, geuke, ba, lagundu geinkela, ba, zuk esan dozu, ze edaden artean, bai, gomendatzen da, jutea eta proba horrek egitea, ez da?
Bai, ze, bueno, ba, proba oso erresa da,
bai.
Programa azteko, ba, gutun bat, bidaltzen jake programaren sede dan adintaldeen daosan pertsona guztiei. Gutuna bi urtean behin bidaltzen da, eta gutuna salbo arruan eskutitzagaz batera, gorozkien lagina jasotzeko materiala, jarraibideak eta identifikazio eranskailua doaz. Egin behar dana da, identifikazio eranskailua gutun azalean dagoen odian itzazi, gero, gorozkien lagina jaso, eta odi horretan sartu, eta itxi ondoren, kartazalean dagoen poltsatxo berde batean sartu. Poltsa berde hori, plastikozko poltsatxo berde hori hartu, eta osasun zentrora eroan. Eta urtero programa hau egiten dan garaian, zentro bakotzan, harreran, zentro bakotzeko harreran, hor ontzi hori bat dago, lagin guzti horiek sartzeko. Handik aste betera, utzi gora bera, emaitza norberaren osasun karpetan ikusi alda, eta gutun edo SMS-en bidez ere jasotzen da, etxean. Hiru emaitza posible dagoz. Alde batetik, negatiboa. Hau da, odolik ez dagoela, edo ez dala aurkitu. Beraz, ez da detektatu arazorik, eta ez da ezer egin behar, bi urte barru arte. Orduan, beste gutun azal bat bialdiko dabe, froga bera barrio egiteko. Bigarren emaitza posiblea da, okerreko emaitza. Horrek esan nahi deu, akatz bat egon dala, eta ezin izan dala analizia egin. Beraz, proba errepikatu behar da, eta material guztie barriro bialtzen dabe, lagin barri bat hartzeko, eta gauza bera egiteko. Eta hirugarrena da, hirugarren posibilitatea da, positiboa izatea. Positiboa izatea, esan nahi dau, gorostietan odola aurkitu dala. Baina ez dau esan nahi, minbizia dagoenik. Hori bai, oso garrantzitsua da, lehen mailako arretako medikuagaz konsulta bat eskatu, kolonoskopia bat egin behar dalako, polipoaz dago sanala ez ikusteko. Eta polipoak egotekotan, ba lehen esan dugunez, horrek ere ez dau esan nahi minbizia dagoenik. Baina, interbentzio bat egin beharko da polipoiek kentzeko.
Bai, bai. Esan dugu, ze importantea da, 2009 urtean ba, dago urtetik dago martxan, eta nik esango neuke horre, urte horretan edo urrengoan kontau eskuela, zelako garrantzia daukan ba, horrelako programa bat garatzea laguntzea, babestea. Kasu honetan, gaur egun, ba, ez dait, emoitzagaz askoz be argi hau ikusten dugu. Baina, minbiziaren sintomak zintzuk dira, Juan?
Bueno, esan dugu, azkunde motelako minbizia dala, ezta? Gainera, lehenengo fasetan sintomarik gabea izaten da. Horregaitik oso garrantzitsua da, baik eta programan parte hartzea. Sintomoak agertzen diranerako, ba, minbizia nahiko aurreratuta egongo dalako. Sintomatologia minbiziaren lokalizazioaren araberakoa da. Eta neurri batean behintzat, hain larriak ez diren esteetako beste gaixotasun batzuekaz bat dator. Beraz, ezin da jakin minbiziaren sintomak diran ala ez. Dana dela, garrantzitsua da medikoaren gana joatea, jarraian aipatuko ditudan sei gauzetekoren bat gertatzen bada. Eta azten daz. Esteetako ohiturak aldatzea. Hau da, aldez aurretik deposizio erritmo normala dauen pertsona bat, berakoak edo idorreria izaten hastea. Batez ere, txandaka gertatzen badira di gauza hori. Bigarrena izango zan, libratzean estea erabatuzten ez dalako sensazioa. Hirugarrena, gorozki oso ilunak izatea. Ondestetik gorako odol jarioak gertatzen ari dirala adieraz deikielako. Eginkarietan odol gorria egoteak hemorroideen ondorio izan daiteke. Odoljario koloniko batetik datorren odola kolore beltza emoten dagoalako. Vale. Laugarrena izango zan, gorostietan mukositatea gotea. Ze hori inflamazio seinale izan alda. Bosgarrena izango zan, ba, sabaileko mina, karrapak edo gaz asko. Bueno, esan behar da, mina handie bada, baliteke esteetako buxadura egotea. Eta kasu horretan, premiazko arreta behar da. Eta zeigarrena izango zen, ba, beste minbizi askokin gertatzen dana, ba, ahultasuna, nekea, edo pisu galera ageriko arrazoirik ez dagoena, noski. Esan bezala, kasu horietako edo zeinetan oso garrantzitsua da medikoaren gana joatea.
Vale, bai, bai. Eta esan dugu garaiz detektaten bada, ba, minbizia agertzea saiesten dala batzuetan, baina alanda guztiz be minbizia agertzen bada, zein izango litzateke tratamendua?
Ba, begira, minbizia diagnostikatzen danean, proba gatzuk egiten dira, zer etapa edo ze fasetan dagoen ikusteko. Ze horren araberakoa izango da tratamendu estrategia. Zerotik laura doazen bost etapa dago. Zero da minbizi zelulak mukosaren gainazalean bakarrik dagozanean. Bat, eremu sakonegoetarantz zabaldu diranean. Bi, hurbileko ehunetara iritsi diranean. Hiru, gongoiei eragiten deutzienean, eta lau, metastasia gertatu danean. Tumorea erausteko kirurgia da tratamendurik ohikoena, baina hori ez da beti posible eta askotan ez da nahikoa izaten. Bueno, edozelan ere, hau farmazia programa bat denez, ba, gu botiketan jarriko dugu arreta, ez da? Beste minbizi mota batzuetan bezala, aspalditik erabiltzen da kimioterapia. Ohikoa da kimioterapia hori emotea tumorea murrizteko kirurgiagaz erauzi aurretik. Horrela, ba, tumorea txikiagoa izango da eta errezagoa izango da kentzea. Eta ohikoa da ere bai ebakuntza ondoren emotea kimioterapia gera iteke san minbizi zelulak kentzeko. Ere bai metastasia dagoen kasuetan kimioterapia erabiltzen da. Kasu horretan normalean ezin da kirurgia erabili eta erabiltzen da kimioterapia bakarrik edo kimioterapia beste medikamentu batzukin.
Vale.
Beste programa batzuetan esan dugun bezala, zelulen ugalketa eragozten daben sendagaiak erabiltzen dira. Gaur egun lehen baino teknika selektiboagoak erabiltzen badira, ere oraindik eragin kaltegarri desente ditu kimioterapia. Ezagunenak dira, ba, alde batetik ilea erortzea eta larruazal eta atzaskalak kaltetzea, eta bestetik, ba, gastrointestinalak, ezta? Ahoko zaurietatik hasi eta beherakoraino goragaleak eta gorakoak barne. Pertsona gehienek kimioterapiari buruz daben irudia zain barnekoa emotea bada ere, gaur egun badira ahotik emoten diran medikamentuak, kapesitabina adibidez.
Vale, bai. Bai. Esan dugu, kimioterapia aparte beste sendagai edo beste tratamendu horrek zeintzuk dira, Juan?
Ba, begira, daukagu immunoterapia eta zuzendutako terapiak. Eta hoiek biek minbizi metastatikoak tratatzeko erabiltzen dira. Medikamentu barri samarrak dira eta aurrerapen handia ekarri dabe minbizi mota horietan. Zeren eta lehen ia ez zegoelako tratamendu alternatibarik, ba, ja metastasia egoanean, ezta? Koloneko minbiziaren immunoterapia immunitate kontroleko puntuen inhibitzaileak erabiltzen dira. Aurreko programa baten aipatu genduzan medikamentu hauek, ezta? Kontrol immunitarioko puntuak, linfozito edo globulo zuriek dituzten errezeptoreak dira. Galga moduan funtzionatzen dabenak zelula oso zontzuei eraso eginez deiesan linfozito horiek, ezta? Baina tumore batzuen zelulen gainazalean errezeptore horietaz lotzen dira molekula batzuk gabez, eta horrela tumorea galga hori aktibatzen dabe eta linfozitoak ez dabe erasotzen tumorea. Beraz, farmako horiek egiten dabena da erresoptoreekiko lotura hori saihestea, eta horrela T-linfozitoei galga kentzen zaie eta tumoreari erasotzen dotzie.
Vale.
Aldaketa genetiko espezifikoak dituzten tumoretan bakarrik erabil daiteke farmako hauek, zeren eta bestela ba gorputz osora atakatuko otzien linfozitoek, ezta? Beraz, ba, aldaketa genetiko espezifikoak euki behar dabe tumore batzuk tratatzen dira terapia honeraz.
Vale, hori inmunoterapia. Ontxe, ba, beitu, minutu bi terdi falta jakuz, terapia gidatua zertan datza?
Ba, bira, terapia gidatuaren barruan hainbat aukera ditu. Alde batetik, tumorea elikatzen dabe nodolodiak sortzea saihesteko medikamentuak erabili. Azten ari diran tumoreak mantenigailu asko behar dituzte. Eta horregaitik, odolodi barriak sortu behar dabe elikatzeko. Horretarako, endotelial baskularrean askuntza faktorea deitzen dan sustantzia bat erabiltzen dabe tumoreak. Eta gaur egun badira sendagaiak, adibidez bebazizuma, faktore horren eragina neutralizatzen dabena. Bueno, arazoa da faktore hori ez dagoela bakarrik minbiziak erabiltzen. Baizik eta gure gorputzak behar dagoela, ba, adibidez, orbaintze prozesuetarako. Horregaitik sendagai horiek ba, ondorio kaltegarri dezente dituzte. Eta oso modu kontrolatuan erabili behar dara. Ia, beste aukera bat, askunde epidermikoaren faktorearen eragina inibitzea da. Faktori ere lotu behar jakon errezeptorea blokeatzen da. Faktore horrek tumore zelulen askuntza sustatzen da. Baina aurreko kasuaren bezala, faktore hori ere funtsezkoa da organismoaren hainbat funtziotarako. Kasu horretan, adibidez, ba, izenak berak adierazten dagoen bezala, larrua zala birsortzeko erabiltzen da.
Vale.
Hirugarren aukera bat bat badago, ez da? Terapia hori erabiltzeko koloniko minbizi mota batzuk, konkretu batzuk izan behar dira. Tumore zelulek gen bat aldatuta dabenak. Gene horiek proteina aldatua sortzen dau, eta proteina aldatu edaben zelulei bakarrik erasotzen dotzien farmakoak deskubritu dira. Eta proteina normalak bakian izten dabenak. Horrela, minbizi zelulei zuzenduta dago erasoa, espezifikoki, eta ez organismoko gainerako zelulei. Sendagai horietako batzuk ahotik ere erabil daitekez. Eta oroar aurrekoek baino, lehen aipatu dugunak baino, ondorio kaltegarri askoz gutxiago izaten da, bez? Terapia gidatua, erabiltzen diren medikamentuak antigorputz monoklonalak dira. Beste programa baten aipatu genduzan antigorputz hoiek, ba hoiek erabiltzen dira.
Ba.
Honegaz, ustot, amaitu dugula, zeia, ordua da, ezta?
Bai, baina oso interesgarria, Juan, eta bakite zehozer hor geratu injakula komentau barik, urrengo saioan egingo dugu, geratu injakula, bai gogoratuko dugu datorren astean zapatuan farmazia tarterik ez dugula eukiko, ez da, Juan?
Ez, datorren astesantua danlez, ba hartuko dugu porrak.
Hori, eta merezita gainera, merezi dozuz, Juan, mila eskerreko gazegote gaitik, eta urrengoan bai, azte bi barru beste gai barri bategaz bueltauko zara, eta gaurko, ba, zehozer geratu baiaku hortxe, ba, komentauko dugu, be, Juan del Arco, mila esker, amen, geu gazegote gaitik, eta disfrutau, oporrak edo danadalakoak.
Eskerrak zuri, eta batez ere entzulei, eta ia guztiok disfrutatzen badugu oporrak.